Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıda qara görə təkcə bir xəstəxana təxminən 200 nəfər xəsarət alan qəbul edib. Naxçıvanda çörək qıtlığı yaranıb. Və Ukraynada Sovet dövründən qalma əmanətləri qaytarmağa başlayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bakıda qara görə təkcə bir xəstəxana təxminən 200 nəfər xəsarət alan qəbul edib. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Yollar buz bağladığına görə Elmi Tədqiqat, Travmatologiya və Ortopediya İnstitutu gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Xəstəxanada əlavə briqadalar yaradılıb. Xəbəri Azadlıq Radiosuna Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun direktoru Vaqif Verdiyev verib.
190 nəfər müraciət edibdir. Əksəriyyətinə ambulator yardım göstərilib və buraxılıblar. Ancaq 9 nəfər xəstə ciddi zədə aldığına görə stasionar müalicəyə qəbul olunub və onlar üzərində cərrahi əməliyyat aparılıbdır.
Vaqif Verziyevin sözlərinə görə, institut qarlı hava şəraiti bitənə qədər gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Dərman sarıdan isə heç bir problem yoxdur. Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkimi Mürsəl Həmidov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, son 5 gündə yıxılaraq bədən xəsarəti alan 105 paytaxt sakininə təcili tibbi yardım göstərilib. Onların 74-ü xəstəxanalarda yerləşdirilib. Kliniki tibbi mərkəzi isə son 5 gündə ilk dəfə olaraq yanvarın 11-də sınıq xəsarəti ilə xəstə daxil olmayıb. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularından isə yalnız birinin ayaqlarını don vurub. Əskər Müdafiə Nazirliyinin Gəncədəki hərbi hospitalında yerləşdirilib.
Aygün Muradxanlı. Naxçıvanda isə çörək qıtlığı yaranıb. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri xəbər verir ki, səbəb 2 çörək zavodundan birinin bir sayılı zavodun bağlanmasıdır. Zavod enerji qıtlığına görə bağlanıb. Bugün jurnalist Eynullah Fətullayevin işi ilə bağlı məhkəmə iclası keçirilib. Ətrafı yenə də Aygün Muradxanlı.
Mən 2007-ci il dekabrın 25-də əf vərzəsi yazmışam və bir daha bunu təkrar etməyəcəyimi bildirirəm. Bu sözləri yanvarın 11-də Apellyasiya Məhkəməsindəki çıxışında Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayev deyib. O, dekabrın 28-də əf fərmanı ilə azadlığa çıxan jurnalistləri təbrik edib, Qənimət Zahidovun, Sakit Zahidovun və özünün həbsxanada saxlanmasını isə Azərbaycan üçün böyük biabırçılıq adlandırıb. Vəkil İsaxan Aşurov.
Ətraflı məhkəmə çıxışında o heç bir cinayət əməli törətmədiyini, ittiham olunduğu işin jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu məhkəmənin diqqətinə çatdırdı. Dövləti və milləti rüsvay etməməyi məhkəmədən xahiş etdi. Bu hadisənin 21-ci əsrin Azərbaycanı üçün çox böyük biabırçılıq olmasını məhkəmənin diqqətinə çatdırdı.
İsaxan Aşurovun sözlərinə görə hakim Abid Abdinbəyovun sədrliyi ilə keçirilən bugünkü prosesdə vəkilləri apellyasiya şikayəti ilə bağlı sübutları təqdim ediblər. Bundan sonra dövlət ittihamçısı Murad Nəsirov hakimdən çıxışa hazırlaşması üçün yanvarın 15-i saat 14-də kimi vaxt istəyib. Prokurorun vəsadəti təmin edilib. Eynullah Fətullayev apellyasiya məhkəməsindən ona bəraət verilməsini, haqqında 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmə hökmü çıxaran aşağı instansiya məhkəmə heyətinin cəzalandırılmasını, Avropa Konvensiyasında nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulmasının tanınmasını xahiş edir.
Aygün Muradxanlı, Ukraynada Sovet dövründən qalma əmanətləri qaytarmağa başlayıblar, amma tam yox kompensasiya şəklində. Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin məlumatına görə əmanətlərin məbləğindən asılı olmayaraq əmanətçiyə $200 ödəyirlər. Minlərlə adam Dövlət Bankının qarşısına toplaşıb. Əmanətlərin verilməsinin sürətindən narazılıqlar haqqında məlumatlar var. Əmanətlərin kompensasiya edilməsini parlament seçkiləri ərəfəsində indiki baş nazir Yuliya Timoshenko vəd eləmişdi. Bəzi şərtçilər bunu populist addım sayırlar və deyirlər ki, bu Ukrayna büdcəsi üçün problemlər yaradacaq. Və Türkiyə Şimalı İraqı top atəşinə tutub. Bu haqda Şimalı İraqdakı Kürt hökumətinin sözçüsü məlumat verib. Cabbar Yavər deyib ki, top atəşi 2 saat çəkib, amma zərər çəkənlərin olub-olmaması haqqında məlumat yoxdur. Türkiyə axır həftələrdə Şimalı İraqa həm də bir neçə dəfə hava zərbələri endirib. Ankara deyir ki, Şimalı İraqda Kürt yaraqları gizlənirlər və oradan Türkiyəyə keçib terror aktları törədirlər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı davam edəcək.
Doktor Ziyan işdən sonra Xəbərlər bitdi və işdən sonra proqramı nöqtəzilə davam etməkdədir. Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə 5.25-ci qəzetin başlıqdır Rəşad Məcid. Rəşad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Sizin qəzetinizdə dünən rus dilli qəzet və saytlar bağlanmalıdır. Belə, indi bilmirəm necə qiymətləndirək, çağırış kimi qiymətləndirək, yoxsa sadəcə bir məqalə adı kimi adı məqalə çıxıb və qeyd edir bu adının altında ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin elan edilməsindən 17 ildən çox vaxt keçməsə baxmayaraq, cəmiyyət hələ də rus dilinin əsarətindən qurtula bilmir. Necə əsaslandıra bilərsiniz?
Deməli, bu ilin ilk günlərindən Milli Teleradio Şurasının çıxardığı bəzi qərarlarla bağlı rus dilli saytlarda, rus dilli qəzetlərdə çox fərqli münasibətlər vardı. Bu münasibətlərin də çoxu belə aqressiv şəkildə bu deməli ona toxunulurdu ki, rus dilinə qarşı səlib yürüşü var. Azərbaycanda rus dilliləri sıxışdırılır. Bu filmlərin dayandırılması, bu məşhur verilişin, Ştok Dekakda verilişinin dayandırılması ilə rus əhalisi, rus dilli əhaliyə elə bil ki, qarşı bir təcavüz var. Yəni bu bəzi saytlarda, rus dilli saytlarda və qəzetlərdə olan yazıların ümumi ovqatı idi bu. Biz də redaksiyada bu ovqatın qarşılığı olaraq bir yarı zarafat yarı gerçək özümüz də yəni bir jurnalist bir yomu kimi həm də gündəmi bu məsələyə diqqəti yönətmək üçün belə bir kəskin belə hökum şəklində belə rus dilli qəzetlər və saytlar bağlanmalıdır deyə belə bir manşet yazısı dərc elədik və dünən ondan bəri də Azərbaycan kimin əksəriyyəti demək olar ki, diqqətini bu məsələyə yönəldib, bu məsələ ilə bağlı bu gün də davam elədi. Azərbaycanın bir sıra ziyalılarının fikirlərini çap elədi. Eyni zamanda bizim 525-ci qəzetin redaktor Mavininin bu fikrə qarşı tam fərqli, yəni münasibətini də dərc elədik. Yəni bunu biz ona görə elədik ki, biz hökm vermirdik. Sadəcə olaraq bu cəmiyyətin diqqətinə bu məsələləri çatdırırdıq. Və bu gün bir çox bəlkə bizim həmkarlarımız, dostlarımız bizdən inciyə bilərlər, amma mən bu tipli məsələlərə münasibət bildirərək dedim ki, inciməyin yeri yoxdur. Bu hər halda biraz yarı zarafat, yarı geyçək bu bir addımdır. Burada həm zarafat payı da var, amma gerçək payı da var. Bu yəqin ki, bu məsələləri də hesab edirəm ki, ictimaiyyət də mediada müzakirə eləməlidir.
Bu yarı zarafat, yarı gerçək, amma gerçək hissəsini dinləyicilər zəng edərkən bizə bildirdilər. 436-77-41-dir birbaşa efirimiz. Onlar bildirdilər ki, doğrudan da rus əsarətindədir cəmiyyət. Çünki rus dilini işlətməklə rus imperiyasını qulluq edir Azərbaycan vətəndaşı.
Bilsiniz, yəni, bu gerçək. İndi o var, əlbəttə şübhəsiz. Elə bizim də narahatçılığımız onunla bağlıdır. Rus dilinə qarşı biz gedə bilmərik. Rus dili böyük yazıçıların, böyük klassiklərin dilidir. Rus dilində dünyanın bütün intellektual səviyyəsi, yazıları toplanıbdır. Buna görə də bizim rus dilindən o mənada imtina eləməyimiz düzgün deyil. Amma rus dilinə həddən artıq vurğunluğumuz və valehliyimiz o bizi başqa bir problemə gətirir. Çıxa bilər. Heç kiməsi deyil ki, Azərbaycan Rusiyanın tərkibində, Rusiya müstəmləkəsi altında olub əsr yarımdan artıq və bu qorxu gələcəkdə də bax bu cür rus dilli əhalinin çox olması, bu cür rus pərəstlər, vaxtilə bizim klassiklər demiş rus başlıların çox olması gələcəkdə o təhlükəni yaradır. O mənada mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanın müstəqilindən doğrudan da artıq böyük bir vaxt keçəndən sonra da bu cür məsələn rus dillilərin çox olması, bu cür Azərbaycanda məmur təbəqəsinin xüsusən uşaqlarının, övladlarının rus dilində təhsil alması, rus dilində danışması bu problemdir və çox sağ olsun ki, bizim millət vəkili Elmira Axundova bir neçə müddət əvvəl bu məsələni gündəmə gətirmişdi ki, baxmayaraq ki, o özü rus dillidir, baxmayaraq ki, o rus dilində yazılar yazıb, rus mətbuatında işləyib uzun müddət, amma o demişdi ki, Azərbaycanda rus dillərin bu qədər çox olması, rus mət məktəblərin bu qədər çox olması milləti ikiyə parçalayır. İki dünya görüşlü azərbaycanlılar var. Rus təhsili alan azərbaycanlılar dünya görüşü tamam fərqlidir, Azərbaycan dillər tamam fərqlidir. Bu istər-istəməz milləti iki yerə parçalayır. Bir rus təhsilli jurnalistdən bu cür etirafı eşitmək hər halda çox təəccüblüydü və hesab edirəm ki, doğrudan da cəmiyyət bu məsələ ilə bağlı diskussiya aparmalıdır. Doğrudan da belə bir təhlükə var. Azərbaycan xalqı indi qısa bir dövrdə müstəqillik yaşayır. Azərbaycan xalqının torpaqları işğal olunub. Azərbaycan xalqı gücünü birləşdirməlidir, səyini birləşdirməlidir. Bir millət kimi təsdiq olunmaq və formalaşmaq prosesini daha sürətlə keçməlidir. Bunda şübhəsiz ki, bax, bu rus dilli məsələsi böyük problem yaradır. İndi bəziləri deyir ki, tutaq ki, ingilis dili, bayaq mən bir təklif verədim ki, rus dilini yığışdıraq, alman dili olsun. Biz şübhəsiz ki, hansısa bir dillə dünya çıxmalıyıq. Azərbaycan indi balaca ölkədir. Dünya ya inteqrasiya olunmaq üçün bütün xalqın bildiyi, rus dili qədərində bildiyi bir dil lazımdır. Mən təklifim yaxşı ingilis dilində də tutaq ki, biraz qorxuruqsa bu da bir hansısa bir şey bir müstəmləkəçilik, imperialist bir şey olar. Biz tarixən Azərbaycanla yaxşı münasibətdə olan Almanya ilə münasibətləri yaxşılaşdıraq. Rus dili əvəzinə alman dili keçək, alman dili vasitəsilə dünyaya çıxaq. Məsəl üçün, yəni rus dilindən bir o mənada rus dilli məsələsində, rus dilində bir qorxu var. Nə vaxtsa Azərbaycan yenidən müstəmləkə əsarətinə düşməsi qorxu.
Bu qorxu barədə mən sual verəcəm sizə. Lik dinləyici var telefon xəttində. Buyurun efirdəsiz. Buyurun.
Alo.
Bəli, buyurun. Radyonu söndürün. Orada gecikmə var. Sualınızı verin. Buyurun.
Alo, salam əleyküm.
Salam əleyküm.
Mən sizin diqqətinizə yetirmək istəyirdim ki, Azərbaycanda nəinki rus dilində oxuyan azərbaycanlılar var, o cümlədən də rus dilli qeyri millətlər var ki, bunların içərisində tatarlar var, şubaşlar var, vəl-axıra qeyri millətlər var. Mənim özüm, misal üçün, yoldaşım rusça oxuyub qutarıb, qızım rusça oxuyub qutarıb, nəvəm rusça hal-hazırda oxuyur. Mən özüm də Moskvada rusça oxumuşam. İndi tariximizə nəzər salaq, ədəbi tariximizə nəzər salaq. Misal üçün, Nərimanovdan tutmuş. Ədəbiyyatçılarımızın, klasik ədəbiyyatçılarımızın çoxunu biz əgər nəzəri diqqətimizə bu saz gətirsək, bunlar hamısı Peterburqda, Moskvada oxumuş böyük mütəfəkkirlərdirlər. İndi necə ola bilir ki, biz bu günləri rus dilinə qarşı hücuma başlamışıq. Bəs bu rus dilinə qarşı hücumla bərabər rus dilli millətlərin də qeyri dillərə olan münasibətində ciddiyyət yaranırsa, Azərbaycanda ictimai durum nə vəziyyətdə ola biləcəkdir?
Aydındır, təşəkkürlər. Çox sağ olun belə bir sualı görə. Bu yarı fikir idi, yarı sual, amma Rəşad Bey.
Buyurun. Əlbəttə, indi bu Azərbaycanın böyük dahi insanlarının vaxtı ilə Rusiyada təhsil almağı filan, bu tarixin, taleyin qisməti ilə bağlıdır ki, Azərbaycan Rusiyanın tərkibində olub və böyük universitetlər Rusiyada olub, Rusiyada yolundan keçib. Amma bununla bahəm elə keçən əsrin əvvəllərində Azərbaycanın daha şəxsiyyətləri olub ki, Parisdə təhsil alıblar, digər Avropa ölkələrində təhsil alıblar. Yəni bu dediyim kimi bu təhsil məsələsi həmişə olacaq, gündəmdə olacaq, gələcəkdə də olacaq. Azərbaycandakı hələ ki təhsil universitetlər o səviyyədə deyil, biz arzulayardıq olsun dünya səviyyəli universitetlər. Şübhəsiz ki, Azərbaycan istedadlı insanları Azərbaycandan kənarda təhsil alacaqlar. Bu tək Rusiyada olmalı deyil, əlbəttə. Rusiyanı da kəsib atmaq olmaz. Rusiyada da davamlı münasibətlər olmalıdır. Amma bu balans gözlənilməlidir. Rusiyaya qarşı həddən artıq bu cür rus dilinə qarşı mehribancılıq gələcəkdə bizim o 150 illik yaşadığımız qorxunun təkrar olunacağına birə şübhə yaradır.
Siz dediniz biraz əvvəl ki, rus dilinin qorxusu. Bu natamamlıq kompleksi deyilmi?
Siz, indi biz dediyim kimi hələ millət kimi hesab edirəm ki, tam özümüzü təsdiq etməmişik. Bir tərəfdən şübhəsiz ki, bizdə natamamlıq kompleksi yaranır torpaqlarımızın işğalı ilə bağlı. Biz öz torpaqlarımızı qoruya bilmirik, biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmirik bu tərəfdən. Bu tərəfdən də şübhəsiz ki, rus dilinə bu cür belə münasibət və həm torpaqlarımızın tutaq ki, işğaldan azad olunmasının yolunu Rusiyada görmək, həm ümumiyyətlə inkişaf yolumuzu Rusiyada görmək. Bunlar hamısı gələcək şuurumuzda şübhəsiz ki, elə bir təsəvvür formalaşdıra bilər ki, Azərbaycan Rusiyasız yaşaya bilməz. Bu əlbəttə millətin çatışmayan cəhətidir. Məhz bu kompleksi aradan götürmək lazımdır. Mən məsələn qonşumuz Gürcüstanı deyim. Gürcüstanda mən bu yaxınlarda olmuşdum. Mən Gürcüstandakı deməli APAMANı bilmək üçün xüsusən o son vaxtlardakı siyasi proseslərlə bağlı rus dilli mətbuat axtardım. Orada ümumiyyətlə rus dilli qəzet yox idi. Həftə sonu bir dənə elanlar falan belə bir yüngül sarı bir mətbuat çarp olunur. Maraqlananda dedilər biz artıq rus dilli mətbuatla qurtarmışıq. Yoxdur rus dilli mətbuat. İngiliscə qəzetlər var. Yəni onlar Rusiyada təxminən Gürcüstan da təxminən bizimki kimi kompleksləri yaşayır. Onların da hələ vəziyyəti bizdən qat-qat çətindir. Onlarda da xeyli insanlar var ki, onlar Rusiya ilə qonşu kimi münasibətin yaxşılaşmasını istəyirlər, rus dilini, tarixi uzun müddət Rusiya rus dilini bilməkləri və Rusiyadan faydalanmaları gürcülərin bizdən daha çox olub. Amma buna baxmayaraq o addım atırlar. Bu şübhəsiz ki, millətdə özünə inam, özünə dərk prosesinin başlanğıcına gətirib çıxarır. Buna görə də bizdə hörmət eləmək lazımdır öz dilimizə. Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan dili ilə, dövlət dilimizlə qürurlanmalıdır və hər bir hər bir Azərbaycanlının, xüsusən də o Azərbaycanlı əgər Azərbaycanın idarə eləyən dövlət strukturlarında oturursa, onun övladları, ailəsi mütləq öz dilini, dövlət dilini bilməlidirlər, buna borçlu oldular və başqalarına da nümunə göstərməlidirlər. İndi bilirsiniz, bizim cavanlar... Şübhəsiz ki, indi tək Rusiyada oxumurlar ki, başqa ölkələrdə də, Parisdə də, Avropanın bir sıra ölkələrində də, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da, Londonda da çoxlu təhsil alan gənclərimiz var və dünyaya çıxış da indi təkcə Rusiyadan ibarət deyil. Əgər demək istəyirəm ki, bu biz əgər doğrudan da bizə hansısa bir dil, beynəlxalq bir dil lazımdırsa, bəlkə biz elə başqa bir dili seçək.
Aydın. Rəşad Məncə studiyamız qonağıdır. 525-ci qəzetin baş redaktoru. Bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
İşdən sonra proqramı davam edərkən xatırladım mən Hüseyə və studiyamızın qonağı Rəşad Məcid 525-ci qəzetin baş redaktoru. Dünən bu qəzetdə Rus dilli qəzet və saytlar bağlanmalıdır adlı bir yazı çapdan çıxıb və kifayət qədər geniş əksədə məruz qalıb, əgər belə demək olarsa. Rəşad bəy, siz qeyd etdiniz ki, siz söhbət edərkən təhsili yada salırsınız. Bu məqalədə yazıb ki, qəzet və saytlar bağlanmalıdır. Düzgün olmaz mıdır ki, birinci addımlar məsələn təhsildən atılsın? Yəni rus dilində təhsil.
Məncə bu yazı, mən bundan əvvəl şübhəsiz kimi Milli Teleradio Şurasının qərarları və bu yazı da məhz ona xidmət elədi ki, ictimai diqqətə gətirsin bu mövzunu. Yəni, burada söhbət ondan gedəndə ki, birbaşa qəzetlər və saytlar bağlansın. Bu artıq bilavasitə bizim dostlarımız, həmkarlarımız, rus dilli qəzetləri buraxan saytları yaradan jurnalistlərin mənafiyinə toxunur və istər istəməz daha çox bu diskussiya yaradır. Bəli, çünki biz indi onsuz da rus dilli məktəblərlə bağlı çox deyilir, amma məktəblərin birbaşa o qədər də mətbuata çıxmaq imkanları yoxdur. Öz fikirlərini demək imkanları ilə də geniş deyil. Amma bu məsələdə, bu diskussiyada hesab edirəm, bu polemikada xeyli məsələlər aydınlaşar və müzakirəyə gətirib çıxara bilər. Azərbaycanda şübhəsiz ki, həddindən artıq rus dilli məktəblər çoxdur və özdə bu proses hesab edirəm ki, indi çoxları rus dilli məktəblərinin daha səviyyəli olduğunu deyir, rus sektorunda, rus bölməsində təhsil alanların daha geniş təhsilə malik olduğu deyir. Amma şübhəsiz ki, problemlər var. Dünən mən bizim bu sahə ilə maraqlanan bir Alimin fikirlerini eşittim. O bildirir ki, mesela eyni Rus bölmesinde, Azerbaycan bölmesinde, Azerbaycan'da bitirmiş orta mektep şagirdleri, abituriyentler 250-300 balla Rus dilindeki demeli ali mekteplere Bakıda kabul olunduğu halda Bakıda gerek 450-500 bal yığasan kabul olmağa. Demeli bu da meyillendirir aileleri Rusça təhsil almağa, uşaqlarını Rus mekteplerine koymağa. İstər istemez bu proses zəncirvari devam edir. Bu məktəblərin əvəzində Azərbaycanda pulsuz ingilis dilli məktəblər açmaq olar, alman dilli məktəblər açmaq olar, fransız dilli məktəblər açmaq olar. Yəni bu tək rus dilli məktəblər olmasın, başqa dilli məktəblər də olsun. İndi biz bilirik ki, ingilis dilli məktəblər filan çox bahadır, hər bir ailənin ehtiyacı yoxdur. Ona görə də pulsuz məktəblərdir. Sadə insanlar da fikirləşirlər ki, öz övladlarını savadlı görsünlər, bir neçə dilə yiyələnmiş görsünlər. Buna görə də aparıb məsələn rus məktəbinə uşaqlarını qoyurlar. Bunun üçün şübhəsiz ki, addımlar atmaq lazımdır və addımların başlanğıcı kimi bu məktəblərin sayını azaltmaqla bahəm pulsuz və səviyyəli başqa dillərdə, dünyanın beynəlxalq dillərdə məktəblər açmaq.
Yəni bir növ seçim azadlığını təmin
edir. Bəli, şübhəsiz ki. İndi təsəvvür edin ki, əgər Azərbaycanda doğrudan da o cür fərqli, fransız dilli, alman dilli, ingilis dilli, bu cür rus məktəbləri kimi şəraiti olan və pulsuz təhsil olan məktəblər olsa, mən hesab edirəm ki, xeyli dərəcədə başqa deməli məktəblərə yönələcək
bu. Yəni təbii seçim nəticəsində bu məsələnə problemi çözmək olar.
Şübhəsiz, şübhəsiz.
Bizim xatadan mobil telefonlarınızdan SMS-lər də göndərə bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə. Bir dinləyici yazır ki, heç vaxt yatan çıxarmamalıq ki, biz 69 il rus dilində danışmışıq. Heç bir Azərbaycana gələn qonaq bizim dili öyrənmək fikrində deyil. Hamı rus dilində həvəs edir. Çayxanalarda iki Azər oturur, rus dilində danışır. Restoranların əksəriyyətinin menyusu Azərbaycan dilində deyil, rus dilində verilir. Bəs deyilmi? Belə bir fikir söylənir. Dinləyici də var telefon xəttində. Buyurun, efirdəsiz.
Axşamınız xeyir.
Salam aleyküm, buyurun.
Demək, qonağınızı da mən salamlayıram. Artıq mən sualıma cavab almışam. Siz onu bilməlisiniz ki, əvvəl gedib Azərbaycan dilində məktəbləri yoxlamalısınız. Görün orada nə bərbad halda dərslər keçirilir. Bir də rüşvətxorluq baş alıb gedir. Amma rus sektorunda belə yerlərə yer vermirlər belə şeylərə. Bir də ki, rus dilində mən niyə uşağımı oxutdurmayım? İngilis dilində oxuturum, ili başqa dildə oxuturum. Mən artıq mən sizə qolaq astım, hamısını başa düşdüm. Daha sözüm yok ama ben buna pis bakıram, çok pis bakıram. Rus dilinde olmalıdır mektep. Ve fikirlerim vardı, artık bu yazımdan çıktı.
Minnettarım, çok sağ olun. Her şey anlaşılır bir dilde təqdim oldu. Dinleyici ve öyle şey anladı.
Elbette biz şimdi burada ümumiyyətlə təkcə ayrı-ayrı insanların, Rus diliyle bağlı olan insanların, bu məsələdə marağı olan insanların belə yaddan çıxan fikirleri yok. Mütəmadi müzakirə olunan, sakit, təmkinlə, ağılla bu prosesə qiymət vermək lazımdır. Və bunun dediyim kimi bizim üçün qorxulu, bizim üçün narahat edici məqamlarında müzakirə eləməliyik. Şübhəsiz ki, Azərbaycan təhsilində bağlı Azərbaycan dilli təhsildəki olan problemləri də deməliyik. Bu geniş bir mövzudur. Daim müzakirə olunmalıdır. Amma təkcə ona görə ki, elə rus sektorunda yaxşı təhsil verirlər deyim biz onda xalqımızı uşaqları rus bölmələrinə aparsaq onda belə çıxır ki, biz millət öz dilində tədris vermək qabiliyyətində deyil, öz dilində təhsil vermək qabiliyyətində deyil. Bu, şübhəsiz siz bayaq dediyiniz natamamlıq kompleksinin tərkib hissələridir.
Bugün Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb ki, Rusiya tərəfi Ukraynada dil sualına belə həddini artıq diqqət ayırır və qabartmaq fikrindədir. Üst-üstə düşdü. Yəni bizim müzakirə etdiyimiz məsələ elə eyni proseslərlə bir-birə gəlir, üst-üstə düşür. Rəşad bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bu söhbətlər sizcə Rusiyaya əlavə rıçaqlar təzyiq üçün, artıq söhbətlər üçün vermir ki?
Mən düzü dünən sırağa gün bizim bu yazımız hazırlanarkən burada tamamilə dediyim kimi biraz təsadüf, biraz ictimai diqqəti yönəltmək məsələsi dururdu. Amma mən bu bəzi saytlarda, bəzi rus dilli qəzetlərin, agentliklərin, müxtəlif politoloqların belə şərhlərini falan oxuyanda mənə belə gəlir ki, burada Rusiya barmağı var hansısa şəkildə. Yəni Rusiya maraqlıdır bu məsələni qabartsın, bundan siyasi maraqlar, siyasi məqsədlər üçün hiss eləsin. Bu bəzi nüanslarda hiss olunur. Bəlkə də bizim bəzi jurnalistlərimiz, bəzi siyasətçilərimiz bunu elə sövq təbii düşünülmədən belə addımlar atırlar. Amma Rusiyanın əlinə şübhəsiz ki, rıçaqlar verir. Bizim Teleradio Şurası çox yaxşı təklif vermişdi. Rusiya televiziyasının müqabilində, Azərbaycan televiziyasında Rusiya ərazisində yayımlanması. Özü də bu dəqiqə hamımız bilirik ki, Rusiyanın ərazisində olan azərbaycanlıların sayı, Azərbaycanda olan rusların sayından qat-qat çoxdur. Əlbəttə, Rusiya doğrudan da belə bərabər tərəfli bu məsələyə münasibət bildirsəydi, biz də istəyərdik ki, Rusiyanın televiziyası qalsın, fəaliyyət göstərsin. Necə ki, TRT ilə bu baş tutdu və Türkiyədə də Azərbaycan televiziyasına baxırlar və çoxları da deyir ki, Azərbaycan dilinin gözəlliklərini görürük, Azərbaycan dilinin üstünlüklərini türk dilindən görürük. Bu mənada burada siyasi məqamlar var şübhəsiz ki. Ukrayna ilə bağlı da biz elə həmin yazımızda Ukraynanı da xatırlatmışdıq. Şübhəsiz ki, Ukraynada deməli Rusiya ilə bir sıra məsələlərdə toqquşan məqamları var. Xüsusən dil məsələsində orada hələ dillər həddindən artıq yaxındır. Bu mənada Ukrayna üçün çox çətindir. Ukraynada şübhəsiz həm öz içərisindən aqressivlikli var, həm Rusiyanın təzyiqi var. Amma güman edirəm ki, Rusiya hər halda getdikcə razılaşmalıdır bu proseslərlə və qəbul eləməlidir ki, artıq Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan müstəqil dövlətdir. Onlar vaxtilə Pribalt Respublikaları hələ SSR-nin tərkibində olarkən öz dillərini necə qoruyurdularsa, rus dilindən necə kənar dura bilirdilərsə, biz də o addımı indi atmalıyıq. Heç olmasa müstəqilliyimizin 17-ci ilində.
Gürcüstan ümumiyyətlə öz əlifbasını qoruyub saxlaya bildi Sovet İttifaqı daxilində. Daha bir zəng var, dinləyici xəttədir. Buyurun, efirdəsiniz.
Alo.
Buyurun, sualınız.
Axşamınız xeyir.
Salam aleyküm.
Bu məsələ çox belə çox incə, çox təhlükəli məsələdir. Hı-hı. Belə sərt bunu birdən birə qalxızmaq fikrizə gəlmir ki, sabahları avtobusda biri rus dilində danışanda o bir beşi düşüb onun üstünə əzəcək ki, sən niyə rus dilində danışan? Belə məsələləri belə bir yolunun həll eləməzlər. Ağacın iki tərəfi var axı.
Haydi, mənətlərim fikrinizə gəlir. Bu ksenofobiya məsələsi.
Saqqal bunu deyir, amma mən əksini fikirləşirəm. Mən elə gəlir ki, indi rus dilində danışanlar daha çoxdur. Əksini bəlkə Azərbaycan dillilərə qarşı onları nəsə eləyə bilərlər. Yəni, bu, bilirsiniz, indi hesab eləmirəm ki, burada bir belə Azərbaycan dilli mətbuat tərəfindən, jurnalistlər tərəfindən yəsa elə bir agresiya. Sadəcə olaraq bir yazının müzakirəsi gedir iki gündür və dediyim kimi, rus dillilərdən o həddindən artıq o narahatçılığı və böyük rus dilinə qarşı Azərbaycanda səlib yürüşü deməyin özü mən bayaq da dediyim kimi mən hansısa siyasi maraqların olduğunu göstərir. Rusiyanın maraqlarının yəni xoruzun quyruğu görünən kimi görüldüyü məqamlar da var. Buna görə də mən də şübhəsiz indi bizim hörmətli dinləyicinin dediyi kimi mən də sakit təmkinlə bu məsələlərin müzakirəsinin tərəfdarıyam və inanıram ki, zaman gələcək Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı öz dilinə daha çox hörmət bəsləməyə başlayacaq və şübhəsiz ki, bizdə də rus dilli, başqa dilli mətbuat orqanlarının sayı da azalacaq. Yəni tələbat istər-istəməz azalacaq.
Yəni hər şey bazar tənzimləsin.
Bəli, şübhəsiz ki, bazar tənzimləsin.
Aydın, Rəşad, minnətdaram sizə burada studiyamıza görə. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun, mən də sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
Rəşad Nəcib 525-ci qəsrin baş redaktoru studiyamızın qonağı idi. Bir az nəfərə qayıdırıq, dalğanı dəyişməyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Какой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və 101.7 FM dalısında biz digər mövzuya qatılırıq. Birbaşa efir telefonumuz 436-77-41-dir. Söhbət nədən gedəcək? Ətraf mühitinin qorunmasından. Bu il Azərbaycan Respublikasının büdcəsindən təbiətin mühafizəsinə 1,8 milyon manat vəsait ayrılıb. Bax, burada konkret yazıb ətraf mühitin mühafizəsi məqsədilə. Amma bu, ötən illə müqayisədə cəmi 100 min manat artıqdır. Yəni, ötən il bu məqsəd üçün 1,7 milyon manat ayrılmışdı. Bu, haqda forum açılıb Azadlıq Radiosu.az saytında. Bu forumdan bəzi fikirləri, dinləyəcəyim fikirlərini oxuyacağım və studiyamızın qonağı ilə gələn söhbətə başlayaq. Milli Ekoloji Prognozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Tilman Zeynalov studiyamızdadır. Tilman bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Tilman bəy, birinci sual yaranır. Azərbaycanın ətraf mühitinin mühafizəsi üçün 1,8 milyon manat bəsdir, kifayətdir, yoxsa çoxdur? Necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, mən bunu bir tərzən deyəcəm ki, 1,8 milyon vəsait ayrılıbsa, bu ancaq təşkilatın özünün saxlanılmasına, yəni vacib almasına, bir də ki, karxuzarlıq sənədlərini almasına, enerji ödəyicili və s. Ondan artıq heç nə pul ayrılmayıb. Əgər 1,8-dən söhbət gedirsə, onların işçilərin sayı minimum əgər 400 nəfər, 500 nəfər, 500 nəfər götürsək, minimum məhqi 200 manatsa, vurun, bir ilə bu eləyir 1600, 1 milyon 600 min. Qalanda qalır kərküzarlıq üçün, enerji daşıcılar üçün onları ödəməyə.
Yox, əgər bu məbləği sırf ətraf mühitin mühafizəsinə sərf edilməsi nəzərə alsa?
Ətraf mühitin mühafizəsinə mən ilə gəlir ki, dövlətdə fəaliyyət göstərən bu vədəri qurumlar, özlərinin ekoloji siyasətlərindən ətraf mühitə vəsait ayrılmalıdırlar. Çünki onlar ətraf mühitin təbiətini sərvətlərindən istifadə edirlər. Ekologiya Nazirliyi istifadə eləmir. Ekologiya Nazirliyi nəzarət edir. Və kimsə əgər doğrudan da dövlətin ətraf mühitə dair qanunu pozursa, Ekologiya Nazirliyi onları cərimələndirir. Budur. Onlara ayrılan pul mənə elə gəlir ancaq sırf vəsait üçündür. Vəsait almasına onların maaşlarıdır. Bir də ki, karxuzarlıq işidir, enerji ödəmələridir, arenda məsələsində, yəni, bu ilə əlaqədərdir. Başqa vəsait onlara ayrılmır. O ki, qaldı ki, Ekologiya Nazirliyi özü ki, iddia məsələləri qaldırır. Bəli, o iddia məsələləri yığıldıqca Ekologiya Nazirliyi prezidentin sərəncamı ilə bu və digər hissəni ətraf mühitin bu və digər problemlərini həll eləmək üçün özü oradan xaricləyə bilər.
Fikirlər var, Arif İsmailov yazır həmin bu forumdakı, əvvəlcə 1,7 milyon manatın hesabatını almaq lazımdır. Əgər düz xərclənibsə, onda əgər düz xərclənibsə, onda 1,8 yox, 180 milyon manat ayırmaq lazımdır. Belə bir fikir səslənir.
Yox, çünki mən üzr istəyirəm, buna mən cavab verir. Söhbət onda gedir ki, 180 milyon o deyirsə, əgər düzgün xərclənibsə, burada düzgün xərclənməsinə söhbət sual getmədi. Bəli. Mənə verdiniz ki, düzgün ayrılıb, düzgün ayrılmayıb. Bu sırf onların maaşlarına ayrılıb. Bir də ki, kərküzarlıq sənədləri almaq üçün. Və salam, başqa işləyə ayrılmıyor.
Hesablama aparılır mı sizcə? Müxtəlif qeydələr tərəfindən, belə sizin tərəfdən ki, doğrudan da Azərbaycan ətraf mühitinin qorunmasına nə qədər vəsait ildə lazımdır? Və nə üçün?
İlk növbədə ekologiyana dövlət, ekologiya nazirliyə ətraf mühitinin mühafizəsi üçün vəsait ayrılmır. Dövlətdə o nəzərdə tutulmur. Beş Amerikanın özündə də, bu və ya digər sivil dövlətlərin özlərində də.
Adi halda bu yoxdur.
Bu yoxdur. Ancaq fəaliyyət göstərən, həmən dövlətlərdə fəaliyyət göstərən müəssisələr, onlar özləri iqtisadinə, əgər onlar doğrudan da kommersiyayla məşğuldurlarsa, onların ekoloji siyasətlərində 5%-dir. Ən aşağısı 5%, 6% onların yerinə 5%, 6% ətraf mühitin mühafizəsinə sərf olunur. O, Ekologiya Nazirliyinə aid deyil. Ekologiya Nazirliyi ancaq nəzarət edir. Ancaq oradan İsmailov düz dedi. Ekologiya nazirə təbiətimizi keçmiş eserdən bizə qalan o miras, çirklənmiş təbiəti bərpa eləmək üçün bizə 180 milyon da bəs deyil. Bizə milyardlarla pul lazımdır. Yadınızda sayıq, inşilləri prezidentin sərəncamı ilə 600 milyon manat pul ayrılıb, neftdən şişlənmiş, Sabşan yabancı neftdən şişlənmiş torpaqların bərpası ilə əlaqədar. Bəli, mən şəxsən onun əleyhinəyəm. Nəyə görə neft gəlirləri mən onu ayırmalıyam. Neft gəlirlərini əldə edən kimlərdirlər? Neft hasilatla məşğul olan kimlərdirlər? Neft şirkətləridir. Zəhmətlərini çəksinlər, onlar o ətraf mühiti təmizləsinlər. O bizə qalıb miras keçmiş SSR dövründə. Orada da bizim, biz dediyimiz neft şirkətləri də o dövrdə də fəaliyyət göstəriblər axı. Bu onların, necə edimizdə, soyuqanlığı idi. Ətraf mühiti fikir vermirdilər. Biz dövlət, bir siyasət əgər mərkəzdən gedirsə, o siyasət sənə demir ki, sən öz ətraf mühitimi qorumayasın, çirkləndirəsən. Oradan bir məsələni həll eləyəndə, istədiyiniz, istəmədiyiniz, pul ayrılanda onu proqrama salıydın ki, bəli, bu problemləri həll eləmək lazımdır. Və yaxud onu qoyuydun həmən məsələnin boyuna ki, istifadə eləmirsən sərbətlərimdən, ətrafı çirklənmizə zəhmətini çək, öz gəlirlərin oranı bərpa elə. Ancaq indi prezidentin sərəncamı ilə sərmayə ayırır, düz öhdəli götürüb. Hər gələcək nəsli sağlam görmək üçün bunu təmizləmək lazımdır. Nə vaxta qədər onun bunun boynuna ataq. Ancaq bir var ki, bu keçmiş siyasətin ucubatında Respublikanın ətraf mühiti bu vəziyyətə düşüb. Sumqayıtı götürün. 200 min ton neftlə dirəmi, civeylə çirklənmiş bizim tullantılarımız, raşlamlarımız var. Ekologiya Nazirliyi cəhd göstərdi. Onu 40 min tonu təmizlədilər. Təmizlə elə buradan götürdülər, başqa yerdə dəfn elədilər. Ona xüsusi ayrılan yerdir. Onu tamamilə başqa cür həll eləmək lazımdır. Civəni həmən o torpaqdan, o şlamlardan ayırmaq lazımdır. O civə lazım olar istifadədə. Milyon tonlarla civələr orada yatılıb qalıb, onu da biz dəfn eləyirik. Bir yerdən təmizləyirik, digər yeri şikləndiririk. Hər şey deyirlər ki, biz onu hər tərəfdə betonlayırıq, qurquşun çərçivəyə salırıq. Mər o qədər Azərbaycan o qədər varırdı ki, o qədər qurquşunu alıb onların hamısını ki, qurquşunun çərçivəsində salsın. Və yaxud Azərbaycan ərazisi o qədər böyüdü ki, hər yeri həmən o biz dediyimiz kimi tullantıları dəfn eləmək üçün ərazilər ayırsın. Əgər şəhəri genişləndirmək istəyirsə, yollarımızı genişləndirmək istəyirsə, biz qəbirsandıqları sökürük. Ancaq bunlara yer tapırıq. Bu var. Söhbət bundan gedir.
Sizcə, ümumiyyətlə, bu məsələdə konseptual yanaşma nədən olmalıdır? Nədən start verilməlidir? Çünki ətraf mühitin çirklənmiş, ətraf mühitin təmizləmək lazımdır.
Sözsüz, ətraf mühitin təmizləmək lazımdır. Ətraf mühitin təmizləmək üçün Ekologiya Nazirliyinə sərəncam verilib. Yaxşı olar ki, o sərəncamlar, qanunlar, çoxlu qanunlar var, yoxsa çoxlu sərəncamlar var prezidentin tərəfindən. Prezident tərəfdə sərəncam qanun imzalanda həvalə eləsin bir təşkilata. Ekologiya Nazirliyinə və yaxud da Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və yaxud da neft şirkətlərinə.
Amma bir mərkəzə.
Bir mərkəzə ki, bilinsin ki, ictimaiyyət də bilsin ki, kimdən tələb eləsin prezidentin verdiyi sərəncamları kim necə yerinə yetirir? Əgər 5-6 nəfər cavabdə şəxs varsa, inandırım ki, o sərəncam yerinə yetirilməyəcək.
Yəni, burada futbol oyunu başlayacaq.
Bəli. Ancaq söhbət olur ki, Ekologiya Nazirliyi ətraf mühitin təmizlənməsi ilə məşğul olmur. Onlar nəzarət edirlər. Onlar bu və digər tövsiyələri, sənədləri işləyib hazırlayırlar. Dövlət bəli, o sənədləri işləyib hazırlamaq üçün dövlət onları və sərmayə hazırlamalı, ayırmalıdır. Onlar elmi tədqiqatlara müraciət eləməlidirlər. Bunlar hamısı hesablanılmalıdır. Bu da qəpiyinə əmələ gəlmir axı. 1,8 milyon nə deməkdir? O boyda nəhəng nazirlik üçün 4 dənə nazirlik birləşib, bir dənə nazirlik eləyiblər də. Söhbət onda gelir ki, burada tamamilə həm də onların geoloji kəşfiyyat idarəsi iş aparır regionlarda. Onların maaşları var, onların ezəmə xərcləri var, onların qalma xərcləri var.
Bu problemlər var.
Bəli.
Bakıdan Lalə Əliyeva yazır ki, insafən Ekologiya Naziri dəfərlərlə bəyan edib ki, onların tələblərinə məhəl qoyan yoxdur. Ətraf mühitə vurulan ziyana görə nəzərdə tutulmuş cərimələr də simvolik xarakter daşıyır. Ətraf mühitə ən böyük ziyanı elə dövlət müəssisələri vurur. Bu vəsaitlər isə təbii ki, bu vəsaitlə isə təbii ki, heç nə etmək mümkün deyil.
Mən 100% dediklərinə razıyam. Bəli, Hüseyin Bağır özü neçə dəfə, mən dəfələrlə çıxış edib, bu yaxınlarda da Zirkalı qəzetində nə o müsahibəsi var idi, keçən ilin sonunda, axırında, qayıdı ki, bəli, bizdə fəaliyyət göstərən müəssisələr əsasən neftlə, neft hasılatıyla, qaz hasılatıyla, məşğulluğuna, onların əksəriyyətində ekoloji siyasətləri yoxdur və ətraf mühiti şirkləndirirlər. Və bir də misal gətirə bilərəm, Sumqayıtda. Yadınızda sayarsa 6 ay bundan qabaq Sumqayıtla əlaqədar olaraq burada çıxış elədi və Sumqayıtın alüminium zavodu ilə əlaqədar. Dedilər ki, hörmətli cənab İlham Əliyev sərəncam verib, onun fəaliyyətinə başlasına, bəli, cənab İlham Əliyev sərəncam verib, Sumqayıt fəaliyyəti, əməl Sumqayıtda fəaliyyət göstərən alüminium zavodu doğrudan da yüksək keyfiyyətli alüminium istehsal eləsin və dünya bazarına çıxartsın. Mən inanmıram ki, cənab prezident orada sərəncam versin, ətraf mühiti şirkləndirin. O hətta orada vurğulayıb, gəlir bizdə 2009-cu illə qədər təmizləyici qurğuları, təbiətə, yəni təbiətə ziyan vurmamaq üçün lazım olan öhdəlikləri yerinə yetirəsiniz. Ancaq görürük ki, bir ildən çoxdur onlar fəaliyyət göstərirlər, heç addım da atmayıblar. Ona görə də Ekoloji Nazirliyi özü məsələni qaldırıb ki, o təşkilatı bağlamaq söhbət bundan gedir.
Tabir dinləyici soruşur sizdən Tariyel. Deyirlər ki, Bakıda hava çirklənir. Bunun qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır?
Bakıda hava çirklənir, hava çirklənəcək də. Çünki balaca meqapolis ərazidə 4 milyon yarım əhalinin yerləşdirilməsi. Bu bir ikincisi də ki, ağacların vəhşicəsinə məhv olunması, yaşıllıqlarına vəhşicəsinə məhv olunması. Süni ağacların bura gətirilməsi, bizim təbiətə xas olmayan ağacların, maşınların sayı həddən artıq çox olması, yanacağın keyfiyyətsiz olması, hansı problemlər sadalamaq olar? Bütün problemlərdir. Bu bir ikincisi ilə ki, yaxşı olar ki, dövlət qurumları, Ekoloji Nazirliyi şəxsən özü, respublikada inventarizasiyanı aparsın. Nə qədər müəssisə bizə fəaliyyət göstərir? Deyirlər ki, Sumqayıt məsələləri fəaliyyət göstərmir. Ancaq görürsün ki, şəhərdə xlor satıram, xlor satıram, xlor azıq. Xlor oradan çıxır da. Başqa yerdən xlor çıxmır axı. Sumqayıt məsələlərinə çıxır. İlk növbədə, əgər məsələ işləmirsə, xlor harada istehsal olunur? Və yaxud da tullantılar harada istehsal olunur? Tullantılar haradan gəlir çıxır? İlk növbədə yaxşı olar ki, Ekoloji Nazirliyi 3 ay müddətində, tez bir zamanda Cənab Prezidentin verdiyi bütün sərəncamları yerinə yetirmək üçün və nəzarəti gücləndirmək üçün inventarizasiya aparılmalıdır ki, bizdə nə qədərdir, nə qədər məsələlər var, hansılar fəaliyyət göstərir, nə istehsalır, hansı xammaldan istifadə edir, ondan sonra onu işi gücləndirmək olar.
Sumqayıt haqda danışırdınız, elə Faiq Bədəlov Sumqayıtdan yazır. Azərbaycanda ətraf mühitə dövlət səviyyəsində qayğının şahid olmaq istəyənləri dəvət edirəm bizim şəhərə, burada Gümakedir Nağarası yazır. Gəlin, kauçuk zavodunun dənizin kənarına atılan tullantılarından feyziyab olun. Azərbaycanda canlı insanın qiyməti yoxdur, o ki, qaldı cansız təbiət ola.
Təbiət özünün razıya. Yəni, insandakı həmən o təbiəti canlı aləmi bir növüddür. Bir növdə intası şuurlu növüdür.
Sumqayıtdan Arif Kələntərov yazır. Azərbaycan təbiəti elə yaman gündədir ki, onun qorunması üçün milyard dollar lazımdır. İnsanlar rayonu yerlərində soyuqdan donurlar. Məcbur olub ağacları kəsirlər. Bu ağacların böyüməsi isə illər tələb edir. Birinci növbədə insanların qayğısına qalmaq lazımdır. Sonra təbiəti fikirləşmək.
Mən elə gəlir ki, o axırıncı sizdiyiniz cümlə ki, əvvəl insanın qayğısına, sonra təbiətə, o tamamilə yanlış fikirdir. Əgər mən təbiətə fikir vermirəmsə, insan o təbiətə, dağılmış təbiətə insan yaşamayacaq, insan özü üçün yer axtarı yaşamağa. Hər şəhər ki, Bakıda çıxmaq şərti ilə. Çünki Bakıda əhali bir yerdə məskunlaşmaq üçün neftin şirkləmiz ərazilərdə öz binalarını tikir, özlərini də bu və digər xəstəliyə ucar qoyur. Özü bilərəkdən. Çünki yeri yoxdur qalmağa. Hamısı rayonlardan axışıb gəlirlər şəhərə. Şəhərin mərkəzində necə olsa da az da, çox da iş də var. Ancaq bu o ki, qaldı ki, insanın qış vaxtı doğmağı, ağacların kəsilməsi o yanlış fikirdir. Deməli, bizim şuurumuz o dərəcədədir ki, mən gəri beyin işlətməyə, əlimi alam sapana, baltaya, ağacları kəsəm, qızdıran binalı xeyir. Əgər kənd yerində yaşayırsa, tullantılar var. Şəhər yerində yaşayırsa, yenə tullantılar var. Tullantıdan istifadə edin, alternativ enerji mənbəri insanlar o qədər fikirləşirlər ki, bu barədə. Fizikanı qutarın, orta məktəbin fizika kitablarını oturun, oxuyun. Çox qəşən günəş şualarından istifadə eləmək olar. Küləkdən istifadə eləmək olar. Rayonlarda hamısı bunu özləri eləyirlər. özlərin qazını da alırlar, enerjisini də alırlar. Sumqayıt şəhər qəleylənir. Düzdür, buna ona ayrı vaxtı yoxdur da eləməyə, çünki pul dalsından qaçır. Ancaq orada da pul dalsından qaçırlar axı. Yəni insan bir baza beyni işlətməlidir. İnsan nəyə görə şuurludur? O şuurunu işlətməlidir. Biz özümüzü elə bu saat elə qiymətə veririk ki, güya SSRİ dövründə bizim şuurumuz həddən artıq güclü idi, nəinki indi. Adama inanırsınız. Mən ümumiyyətlə söz tapa bilmirəm ki, o insanlara qayıdıb nəsə deyəm. Yəni, o dərəcə biz geridə qalmışıq. O qədər də SSRİ-nin apardığı siyasət bizə xoş gəlib ki, indi müstəqil bir dövlət kimi öz siyasətimizi qura bilmirik. Məndən çoxu dövlət qurumları tənqid edən yoxdur. Mən elə gəlir. Ancaq ona baxmayaraq ki, hər şeyin reallığını danışmaq lazımdır. Əgər o dövlət qurumunun gücü çatırsa, onu eləyəcək. Gücü çatmırsa, eləməyəcək. Bu bir ikinci ki, sərəncam veriləndə elə sərəncam verilməlidir ki, o təşkilata sərəncam verilməlidir. O təşkilat onun öhdəsindən gələ bilsin. Sərəncam naminə sərəncam vermək. O düzgün deyil.
Xəlladım Telman Zeynal studiyamız qonağıdır. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzi rəhbəri. Birinci sayıdan sonra efirdəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
İşdən sonra proqram Azadlıq Radiosu efirində davam edir. Birbaşa efir telefonumuz 436-77-41-dir. Suallarınız varsa zəng edə bilə bilərsiniz. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzi rəhbəri Tirman Zeynalov studiyamızdadır. Ətraf mühitin qorunması haqqında danışır və həmin bu ətraf mühitin mühafizəsinə 2008-ci il dövlət büdcəsində sırf mənim, yəni bu məqsəd üçün 1,8 milyon manat vəsait ayrılıb və bu da kifayət deyil. Tirman bəy də bu məsələni təsdiqləyir öz çıxışlarında. Bakıdan Azər yazır Tirman bəy. Məncə bu pulu verək Hacıbala Butalıbova. O da yol qırağında əkilən 1-2 həftə sonra 1-2 həftə sonra quruyan o balaca kolların yerinə təzələrini alsın. Bu da təbiətin mühafizə. Və belə bir sarkastik yanaşmadır burada. İsveçrədən Musa yazır, ola bilsin 1,8 rəqəmi yazılarkən rəqəmlərin arasında təsadüfən virgül düşüb. Amma hətta virgülsüz də bu rəqəm olduqca cüzi olardı. Yəni hətta 18 milyon manat da bəhs etməz. Güman ki, bunu deyir Musa. Mehman Bakıdan yazır, mən onunla razıyam ki, bu vəsait ətraf mühitinin qorunması üçün çox azdır, amma yenə də havaya sovrulan bir puldur. İnanmırsınızsa, ilin axırında bu vəsaitlə nə edildiyini soruşun. Deyəcəklər ki, diktilləri tutmaq üçün çoxsaylı qurbağalar almışıq. Mehman da bu məsələ sarkastik yanaşır. Xəttə dinləyici var, sizə sual vermək istəyir. Buyurun, efirdəsiniz. Buyurun, alo.
Telman müəllimi salamlayıram.
Buyurun.
Yəni ki, bir də dinləyicilərimizi... Mən Telman müəllimə sualım belə olardı. Bayaqları qeyd elədi ki, məndən çox bu dövlət qurumlarını tənqid edən yoxdur. Yəni ki, elə olduğu təqdirdə mən Telman müəllimə sual vermək istəyirəm. Yəni ki, o bir cavabdeh şəxs kimi, bir vətəndaş kimi. Yəni ki, niyə görə Bakı şəhər icra hakimiyyətini məhkəməyə nə üçün cəlb eləmir? Niyə görə? Çünki mən şəxsən özüm Xətai rayon sakiniyəm. Yəni Xətai rayonunda zeytun ağacları qırılır, evlər tikilir. Yəni ki, zeytun bağları qırılır, hündür mərtəbəli binalar tikilir. Bunların hamısını, sadə vətəndaşlarda heç bir günah yoxdur. Əgər bunun qazı, suyu, işığı yoxdursa, bu müəyyən çətinlikdən çıxmaqdan ötürü həsə eləməlidir ki, bu pis vəziyyətdən çıxsın, onlara başa düşmək olar. Yaxşı, bu şəhər icra hakimiyyəti niyə görə bu bağları qırdırır, yerində hündür mərtəbəli evlər tikilir? Çox sağ olun, doktor.
Sağ olun.
Təşəkkürümü bildirirəm ilk növbədə məni salmadığınıza görə. Mən də sizə salam göndərirəm. Sualınız yaxşı sualdır. Söhbət onda ki, mən də sizin kimi bir Azərbaycanın bir acə vətəndaşıyam. Mən qeyri-hökumət təşkilatı kimi könüllü fəaliyyət göstərirəm. Bu bir ikincisidir ki, cənab Abutalıbovun ağacların qırılması ilə əlaqədar olaraq mən 100 dəfələrlə həm televizorda demişəm, hətta orada açıq qayıtmışam, bu adamı məhkəməyə cəlb eləmək lazımdır. Həm də ki, radioda demişəm, həm də bu barədə Ekologiya Nazirliyində məktub da yazmışıq. Ekoloji Departamentdə, qeyri-hökumət təşkilatı formunda o barədə biz neçə və tədbirlər də həyata keçirtmişik. Onları cəlb eləmişik danışığa, onlar gəlməyiblər. Hətta televizorda mənə qarşı alimləri çıxartıblar ki, evkalit ağacları əkəndə mən deyim ki, şəhərin mərkəzində evkalit ağacları əkilmir. Evkalit ağacı efir yağı istehsal edən bir dərman bitkisidir. Onu şəhərin mərkəzində əkmirlər. Onlar ola bilər ki, milli parklarda bir dənə, iki dənə əksinlər ki, orada ağac qənaət zatı qursunlar ki, qırsınlar ki, cəmat istirahat elində ağac qənaət onlara manşet öyrətməsin. Ancaq görürsünüz ki, səhərdən axşama zəhər bütün yolları hamısını həssasən şəhərliyə xəbərinə gedirlər, sağında, solunda da hamısı zeytun, bütün ağacları qırıb, hamısında evkalit ağacları əkib. O barədə mən işə vermişəm ki, o şəxsi məhkəməyə vermək lazımdır. Mənə elə gəlir ki, prezident aparatında bunu eşidib, hamısı da bunu eşidib. Mənim əlimdən bu gəlir. Mənim əlimdən başqa şey gəlmir. Mən kiməm ki, mən də sizin kimi acizə vətəndaşım da. Mən vətəndaşlarla əlaqədar Nərimanov rayonunda ağacların qırılması ilə əlaqədar olaraq Nərimanov rayonunun ətraf mühitə cavabdeh olan şəxsində məhkəməyə dəvət eləmişdik. Deyir, biz sərəncam yerinə yetiririk. Kimindir sərəncam? Heç kəs demir. Də bilirlər ki, sərəncam bir nəfər verir də. O dedi ki, mənliyi deyil, binalar tikilir, mənim xəbərim yoxdur. Bu da icra Abutalıbovun cavabı sizə. Yəni, mən sərəncam vermirəm. Mən satmıram. Və kim satır? Cavabdeh kimdir? Siz də qalırsınız sual altında, mən də qalırım sual altında. İndiyə qədər heç kəs bilmir ki, kimdir cavabdeh?
Bəli, tarixi suallar çoxdur, kifayət qədər. Daha bir zəng var, buyurun efirdəsiz. Buyurun.
Alo.
Bəli, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Salamu aleyküm.
Mən çox üzr istəyirəm, o indi danışan vətəndaşın sözləri mən deyəcəydim, o yoldaş məndən qabağa düşdü. Hə, bu mənim xəbərim yoxdur, mən ağaç qırmıram, mən sərəncam vermirəm sözləri, bu xalqı çox qıcıqlandırır həddindən artıq. Bizim ulu öndərimiz, mərhum ulu öndərimiz bir kəlamı var, deyirdi ki, hər kəs bir ağaç kəssə mənim sağ qolumu kəsir. Biz bu zülümlə, bu Abşeronun bu sərt təbiətində ağac əkəndə, bax, bu gün ağaçları qıranlar, bu ağaçları məhv eləyənlər, hərəsi bir tərəfdə özünü qoruyurdu, başqa-başqa işlərdə məşğul olurdu. Biri nə bilim, mən fizika alimiyəm, biri mən nə alimiyəm deyə-deyə, orada-burada özünü çox pis vəziyyətdə olan bir insan kimi fırlayır. Tarihdir hamısını. Amma söhbət oradan gedir ki, bu hamımız danışırıq bunu. Hamımız deyirik ki, təbiəti mühafizə eləyək, təbiəti qoruyaq. Amma bunun bir sərəncamını verib, bir tədbir görən bir adam tanımırıq. Kim bax bunun öhdəsindən gəlməlidir? Kim bu adamları cəzalandırmalı ki, sən ağacı niyə kəsirsən? Nə var, nə var, orada sən nəsə bir şey quracaqsan? Yer tapılmır bəyə. Mən bunların hamısını o yoldaş danışdı, çox ürəyimdən tikən çıxartdı. Bu hamımız bu vətənin evladıyıq. Bu vətən hamımızındır. Heç kəs özünə vətəni təkcə özünə qəbul eləməsin.
Minnətdarım.
Bu hamımızın vətənidir, hamımız qorumalıyıq bunu.
Təşəkkürlər fikirlərinizə görə və prinsipcə suala görə, sual kimi də qiymətləndirək.
Mən üzr istəyirəm, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Hı-hı. Yəni mən də sizin iki kimi həmçində deyirəm ki, biz bu təbiətimizi gələcək nəsildən icarəyə götürmüşük. Biz onlara, bizdən qabaq təbiəti istifadə edən atalarımız, analarımız, valideynlərimiz, həmən o apardığı köyündə çirkin siyasət nəticəsində ətraf mühitimiz, şəhərin ətraf mühiti, ümumiyyətlə regionların ətraf mühiti bu vəziyyətə yapışmışsa, biz indi əl qollarımızı şırmalı, biz hər hansı bir hərəkət eləməliyik. Mən şəxsən əlimdən gələni bir qeyri-hökumət təşkilatının kimi böyrümdə 3-4 nəfər cüzi bir maaş almaqla, əgər Allah'a yan varsa maaş almaqla, 300 nəfər mənim könüllü dəstələrim var, uşaqlar, tələbələr. Onlarla bir yerdə biz 2003-cü ildən 2004-cü ilə qədər Hövsan qəsəbəsində Qum adasının neftən şikləmiş ərazisinin harasa hektar yarımını əlimizdən gələni təmizlədik, elədik və təhvil verdik Qum adasına. Qum adası onu məndən qabul eləmədi. Mən təmizləmişim, oraya dövlətin yox, Norveç dövlətinin sərmayesini qoymuşdum. Heç onu da məndən qabul eləmədilər. Hamısı haqsın, mənim orada haqqım nə olacaq? Sənin haqqın odur ki, mən təbiəti təmizləmişim, təhvil vermişəm sənə. Cüzdə də olsa, bir hektar da olsa, özü böyük işdir. Hər bir vətəndaş, hər bir qeyri-hökumət təşkilatı, hər bir vətən özləri kiçirməliyi, hər hansı bir kəndin əhalisini bir hissəyə, bir araya gəlib, onu ağaclı yaşlılıq zonası yaratsalarsa, bu özü böyük işdir. Biz onu eləmirəm, biz gözləyirik, kimsə eləsin. Heç kəs eləməyəcək, heç kəs əl qollarını çırmalayıb işləməyəcək. Biz özümüz, əhali öz əl qollarını çırmalayıb, dəvət eləməzə bir-birlərimiz ki, misal üçün, nəyə görə siz, əgər bilməm, harada yaşayırsa, Əhmədidə, təzə evlər alanda, o da ki, hər kəsən öz ətrafını bağ-bağça eləyir də, ərazini tutur da, yaşlılıq yaradır da. Ancaq indi kimsə gəlibsə oranın o yaşlılığı qırır, başlayır bina tikməyə. Oranın əhalisi nəyə görə ayağa qalxmır? Nəyə görə onlar öz zəhmətlərinə qiymət vermirlər? Və söhbət bundan gedir. O ki, qaldı Ekologiya Nazirliyi, harası onlar 5000 hektara qədər təzə meşə zolaqları əkiblər də. Onlar neçə evdə müraciət ediblər. Bir dəfə mən uşaqları yığmışam orta məktəbin 160 nömrəliyə, 132 nömrəli məktəbin, 189 nömrəli məktəbin uşaqlarını özümüz gedib orada iştirak eləmişik. Nə görə əhali öz yaşadığı ərazisində boşluq olan ərazini yerli icra hakimiyyətinə, bələdiyyədən alıb oranı yaşıllaşdırmır gələcək nəsil naminə? Biz hamımız da gələcək nəsil naminə işləyirik. Onların naminə biz çalışırıq bu saatdir. Öz naminə biz onu da zəhərlənmişik. Bizim bədənimiz zəhərlənir. Mən misal üçün şəxsin 65 yaşım var, zəhərlənmişəm. Mən bir ciyərliyəm. Çox sağ olun.
Daha bir zəng var. Telefon qayıtında. Buyurun, əfirdəsiniz.
Salam, axşamınız
xeyir. Salam, aleyküm, buyurun.
Mənim qonağınıza 2-3 sualım var. Birinci sualım ondan ibarətdir ki, bu meşə təsərrüfatı bildiyimiz kimi Ekologiya Nazirliyinə tabidir. Bu meşə salınması işlərinə ayrılan vəsait, bu 1,8 milyona daxildir ya yox? Bu birinci sualım. İkinci sualım ondan ibarətdir ki, beynəlxalq parklarla əlaqədar Azərbaycanın havanı çirkləndirməsi üçün öz limiti var. Doğrudanmı biz o limitə hələ çata bilmək? Yəni, biz o limiti istəyir hansısa bir ölkəyə sataq. Çox sağ olun, minnətdar.
Sağ olun. Təşəkkürlər.
Təşəkkürümü bildirirəm. Söhbət onlar ki, doğrudan da siz dediniz ki, meşə təsərrüfatı Ekologiya Nazirliyi nəzdindədir. Ekologiya Nazirliyi onlara vəsait ayırmır. Çünki biz dedik ki, Ekologiya Nazirliyinin vəsaiti hökumət tərəfindən onlara ayrılan 1,8 milyon ancaq bunların maaşlarına çatır, bir də kərküzarlıq sənədlərinin kağızlarının alınmasına, bir də işıq enerjinin istifadə edilməsinə, onun ödəməsinə çatır, haqqını ödəməsinə çatır. O ki, qaldı ki, meşə təsərrüfatı, onların özlərinin əraziləri var, onlar maddi dövlətdə maaş alırlar, onlar yeni şitilliklər əkirlər, o şitilləri oradan çıxartırlar, başqa ərazilərdə əkirlər, iməcirlər keçirirlər. Ekologiya Nazirliyi başda olmaqla, bütün dövlətlər, Ekologiya Nazirliyi aid olan bütün dövlətlər hamısı iməcirlik keçirir. Mən keçən il 5 dəfə Naxçıvanda oldum, Naxçıvan Muxtar Respublikasında oldum. Vasif Talıbovun sərəncamı ilə. Yolun kənarında hər bir ərazi, hər bir təşkilata ərazi ayrılıb. Onlar şənbə bazar günü iməcilik keçirib yaşıllıqları əkirlər. Oranın pusat yolların yaşıllıqları, inandırım sizi, Bakıdan qat-qat üstələyir. Adamı o yandırır ki, o boyda Cənab Abutalıb sərəncam verir, onun sərəncamını yerinə yetirirlər. Burada isə bizim icra hükmətinin başında özəl yaşıllıqları qırır.
Yəni Talıbov sərəncam verir, Abutalıbovun isə yerinə yetirir.
Yox, yox, o oradadır. Ancaq burada isə Cənab Abutalıbovun sərəncamını ağaclar qırılır. Bax, söhbət bundan gedir. Bir dövlət məmuru bu sərəncamı verir, yenə zərət eləyir. Obusu dövlət məmuru qırır, deyir, mənim xəbərim yoxdur.
Aydındır. Ümumiyyətlə, vəziyyət qəliz olaraq qalır. Telman mənim, minnətlərəm sizə buyurdu studiyamıza. Çox sağ olun.
Təşəkkürümü bildirəm
sizə. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzi rəhbəri Telman Zeynalov idi. Studiyamızın qonağı. Biz ekoloji problemlər haqqında danışırdıq. Xatadım forum yerləşdirib azadlıq.az saytında Azərbaycanda ətraf mühitin mühafizəsi məqsədilə 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən 1,8 milyon manat vəsait ayrılıb. Ötən il isə bu məqsəd üçün 1,7 milyon manat ayrılmışdı. Sizcə bu vəsaiti təbiət necə qorumaq olar sualına siz həmin Azadlıq Radiosunun kütas saytında daxil olarkən forumda fikirlərinizi əks etdirə bilərsiniz. Dalğan dəyişməyin. Məsələn, xudahafizləşim. Gələn həftə axşam saat 5-də canlı efirdə Azadlıq Radiosunun efirində eşidilərik. Sağ olun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalın bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər deyəm, arayış verəmdir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.